Денят на Дойче Веле е подарик.
Кварталът на богатите, България е нашето бъдеще, Израел с военна база срещу Иран. Това са трите теми в днешното ни предаване. Преди броени дни списание Forbes представи списък на най-влиятелните хора в България. Класацията е нещо като визитна картичка на страната. Но дали тя е в полза или в вреда на обществото, пита Еми Барух.
Класацията на най-влиятелните българи, с която бе отбелязана първата година от появата на списание Forbes в страната, не предизвика сензация нито особени коментари. В първата българска десятка са хора, чието властови позиции и имотно състояние не са тайна за никого. В класацията те са подредени според същите критерии, по които Forbes от 1986 година съобщава на света кои са най-влиятелните обитатели на Земята. Този микс от 4 филтъра включва броя на хората, върху които се простира властта на съответната личност, какви финансови ресурси контролира тя, в кои сфери са тези ресурси и колко активно въпросната личност използва своята власт. Въпросът дали това е в полза или във вреда на обществото не интересува Forbes. Вече няколко години подред в световната класация, например, се подрежда най-търсеният наркотрафикант в света – Хоакин Гусман Лоера, известен с прозвището Ел Чапо. За начина, по който Хоакин Гусман използва своята власт, е показателен следният епизод – през април 2009 година в крайпътна канавка в Мексико са хвърлени телата на няколко военни разузнавачи, преоблечени като селяни. До тях на парче хартия е посланието – никога няма да хванете Чапо. Такава е съдбата на онези, които са се опитали да застанат на пътя на човека, който контролира една четвърт от трафика на наркотици между Мексико и Съединените американски щати. Смята се, че неговото състояние надхвърля 1 билион долара, което му осигурява място сред най-влиятелните хора на планетата, според списание Forbes. Да попаднеш в класацията на Forbes в България се счита за престижно. Както обясни главният редактор на българското издание, целта на екипа е да фокусира вниманието на обществото върху хората, които имат най-голямо значение за това, което се случва в България. Как обществото ще преработи тази информация е друг въпрос. Защото ако списанието си поставя единствено за цел да направи моментна снимка на концентрацията на власт, както в света, така и в отделните държави, то задача на интелектуалните елити на тези държави е да анализират как става това, кои процеси са довели до такава концентрация на власт, в хармония ли са тези процеси с правовите норми на обществото и какво проистича от всичко това. В първата българска десятка, освен премиерът, президентът и двама министри, се подреждат няколко добре известни лица, описани в грамите на американските посланици като хора с престъпна дейност. Впрочем, Forbes не се интересува от произхода на парите. Както стана ясно, не се интересува и от това как въпросното лице използва своята власт. Моментната снимка на списанието за България е нещо като визитна картичка на страната, на която можем да прочетем следното. България се характеризира с олигархичен модел на обществото. Доминират политици и финансови магнати, забогатели от властта и покрай властта. Не, че в други страни това не се случва. В случая обаче процентът им спрямо извадката е онова, което особено смущава. Кварталът на богатите беше построен пред очите на всички. Как точно се настани в него споменатата компания е въпрос, на който няма отговор.
Коментар на Еми Барух. Основаният през 2003 година в Берлин Hertie School of Governance е престижен частен университет, където се изучават само политически науки. С участието на винни политолози, социолози и философи, тази седмица там се състоя симпозиум, посветен на проблемите на демокрацията. Демокрацията е като пробита лодка. Водата трябва постоянно да се изхвърля, за да не потъне лодката. Това е истински Сизифов труд. Така може да се обобщи същността на тезите, развити на симпозиума «Либералната демокрация в условията на криза», организиран от берлинския Hertie School of Governance по повод излизането в пенсия на професор Клаус Офе. В встъпителното си изказване видният германски политолог приведе изобилие от свидетелства за натиска върху демокрацията. растящо неравенство, несигурност, бюджетна криза, депарламентаризиране, демографска криза. Така че продължава да е налице достатъчно материал за песимизма на интелекта и оптимизма на волята, както се изрази Ли Юпи от Лондон, позовавайки се на Грамши. Това беше една семейна среща. Референтите се познават добре, свързани чрез докторските си работи или авторството на съвместни статии. Стивън Холмс от Нью-Йорк посочи, че източноевропейските страни бързо са постигнали голям напредък по пътя на демократизацията, но междувременно и те, подобно на западните демокрации, проявявали същите старчески симптоми. Иван Кръстев от София отбеляза, че що се отнася до демокрацията, по-рано се мислило, че Франция е бъдещето на България, но днес ставало очевидно, че България е бъдещето на Франция. През последните две десетилетия в България не е било преизбрано нито едно правителство. През последните 10 години победителят винаги бил поредната издънка на партийния пейзаж. Според Кръстев, основна характеристика на днешната демокрация е, че се сменят само лицата, но не и политиката. Това мнение пасваше на тезата на Юрген Хабермас за бесилието на правителствата спрямо натиска на пазара, така че той охотно възприе понятието «българизация». Холмс се концентрира върху три проблема на демократизацията в Източна Европа. Първо, революцията обезглави държавните институции, така че, да кажем, Руското министерство на газопроизводството се трансформира в Газпром, а днес срещу заплащане всеки може да се отърве от баба си, като е настани в държавна психиатрия. На второ място, позовавайки се на Шумпетър, Холмс заяви, че човек не може да лъже всички хора през цялото време, но може да залъгва неколцина достатъчно дълго, за да причини непоправими щети. Конкретно в Русия, и това беше третият аргумент на Холмс, разочарованието на средната класа се дължи в последна сметка на това, че и липсва традиционното обещание на демокрациите, а именно, че след изборите всичко ще стане по-добре. Хабермас се концентрира върху Европа, където той констатира три основни недостатъка в новите европейски стабилизационни закони. На първо място – проблемите, проистичащи от строгите мерки за икономии. На второ – това, че няма едно общовалидно решение за всички. Различните икономически култури изискват различен подход. Третата слабост е, че тези закони са всъщност неофициални споразумения, тъй като не са приети от едно общоевропейско законодателно тяло. Затова заключителните думи на Хабермас бяха призив за една истинска общоевропейска политика и Европейски парламент. Израелската авиация би могла да използва азербайджански военни бази за евентуално нападение срещу Иран. Така би отпаднал проблемът с презареждането на изтребителите във въздуха. Това прави ударът срещу Техеран все по-вероятен. Разстоянието от военновъздушната база Сителчай в Азербайджан до иранската граница е 500 км. След края на съветското господство базата Сителчай потъна в забвение. Много скоро обаче летището може да послужи на Израел за нападение срещу Иран. Четирима високопоставени американски дипломати и сътрудници на тайните служби съобщиха за списание Foreign Policy, че израелските военновъздушни сили са получили право на достъп до няколко азербайджански военни летища. Списанието цитира служител във Вашингтон с думите: «Израелците си купиха военновъздушна база. Тя се казва Азербайджан». В Америка растат опасенията от израелски военен удар срещу Иран. Ние наблюдаваме внимателно какво върши Израел в Азербайджан и не сме особено щастливи от това, казва сътрудник на тайните служби, който проучва възможните последствия от евентуален израелски удар срещу Техеран. При наличието на база в Азербайджан, нападението на Израел срещу Иран би било значително по-лесно. Изтребителите на Израел биха могли да кацат в Азербайджан за зареждане, така че да не им се налага презареждане във въздуха, както бе планирано досега. Американските военни стратези твърдят, че Израел все още изпитва трудности с зареждането във въздуха. Ако изтребителите излитат от Азербайджан, те биха могли да носят и по-тежко въоръжение, защото няма да имат големи запаси от гориво на борда. Това пък увеличава шансовете за успех при евентуален удар срещу Иран. Военната база Ситалчай е идеалният вариант за израелските планове. На времето тя служеше на Червената армия в Кавказ и Централна Азия. След обявяването на независимостта през 1992 година, Азербайджан пое контрола върху базата. Според списание Foreign Policy, общо 4 военни бази влизали в сметката на Израел. Министърът на отбраната на Азербайджан Сафар Абиев заяви при посещението си в Иран този месец, че страната му няма да бъде използвана за нападение срещу Иран. Сътрудник на военното разузнаване на Съединените щати казва през писание Foreign Policy, че има обаче възможност за различни интерпретации. Министърът на отбраната Абиев не бил изключил изрично кацането на израелски самолети след удари срещу Иран, нито пък дислоцирането на разузнавателни и спасителни бойни части. От години Азербайджан поддържа стабилни военни, политически и стопански отношения с Израел. Израел е вторият по големина вносител на азербайджански петрол. Благодарение на израелската военна помощ, Азербайджан успя да заобиколи оръжейното ембарго на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, наложено във връзка с конфликта с Армения за Нагорни Карабах. В началото на тази година Израел и Азербайджан подписаха военно споразумение за доставка на израелски безпилотни самолети и противовъздушна техника на стойност 1 милиард и 600 милиона
долара. Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.